Takže moji milí bratři a sestry, mládeží, děti, a snad mohu říct moji přátelé, děti mých přátel a už vnuci mých přátel. Jsem rád, že jsem mezi vámi, že jsem mohl takhle využít svoji návštěvu na Moravě při velikonočních svátcích a podívat se tam, kde jsem před 36 lety začínal svoji kazatelskou práci. A tak jsem si dával otázku, jestli bylo to lepší tenkrát, nebo je to lepší teď. No třeba než odjedu, tak si na ní odpovím. Chtěl bych říct, že tedy moje návštěva neměla jiný smysl, než jakési vnitřní přání, vnitřní puzení se na vás podívat a tak si ujasnit ten svůj životní běh, neboť v létě už odcházím do svého důchodu. Dovolte, abych tedy zahájil toto setkání texty slova Božího a najděte si Evangelium Lukášovo 10. kapitolu a zde budu číst od verše 17. po verš 20. A tady napsáno, těch 70 se vrátilo z radosti a říkali, pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Řekl jim, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Jak to i studujeme v sobotní škole, Pán Ježíš ve všech dobách povolával lidi, aby se stali jeho učedníky. Nepovolal je pouze do církve nebo do sboru, ale povolal je k následování. A člověk se v té chvíli musí mnohého vzdát, aby mnohé získal. Já bych teď si dovolil maličko odbočit, a to je taky můj úkol, říct, že také i teologický seminář na Sázavě je místem, kde zvláště mladí mohou realizovat také své povolání, a nejenom to je škola pro kazatele, ale také je celá řada jiných uplatnění těch, kteří by chtěli věnovat svůj život i určité službě pro Pána Ježíše. Ten oddíl, o jakém jsme četli, hovoří o povolání 70 učedníků. Teď jenom 12, ale 70, to je skutečně číslo plnosti. A těchto 70 mělo jít do všech městeček a vesnic před Ježíšem, to znamená tam, kam on sám chtěl poté jít. A když se vrátili z místní cesty, tak si přinesli sebou úžasné zkušenosti. Ta cesta byla něco, co je nadchlo a viděli na vlastní oči, že Bůh je mocný a že jedná. A teto jsme četli, že se vrátili s velkou radostí a říkali, pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. V Ježíšově moci kázali, v jeho jménu uzdravovali a byli svědky, jak se lidé obrací ze tmy ke světlu. A v této situaci, nebo do této situace, patří i zpráva o moci, jakou dal Ježíš učedníkům. To je verš 19. Já to znovu čtu. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Nezdá se vám ta zpráva nějaká divná? Proč měli učedníci šlapat po hadech a po škorpionech. Možná, že dnes bychom tutéž zkušenost vyjádřili trochu jinými slovy. Mluvili bychom o ostnatých drátech, o minových polích, o vězenských kopkách, o území zamořených radioaktivitou a průmyslovými odpady. Ale nejsou jenom minová pole. Jsou ještě snad nebezpečnější území, prostoupena nedůvěrou, podezíráním, pomluvami a zlobou. Hadi a štíři vylézají z temných děr našich srdcí, aby štípali, kousali a ubližovali. To, co se staví proti Bohu, proti evangeliu, to, co ubližuje lidem, to mívá různé názvy. Ale příčina je stejná. Je to hřích. Hřích způsobil, že z ráje, místa čistoty, krásy, zdraví a pokoje se stalo místo hadů, štírů, ostnatých drátů a zamořených území, místo nenávisti a smrti. Vůbec naše země za 6000 let hříchu se stala jedním velkým hřbítovem. Možná občas ji zaslechnete v novinách, ve zprávách, když se staví nějaké velké stavby a kopají se základy, že se často objeví pozůstatky zvířat nebo lidí. Není tak dávno se našly hromadné hroby, ať v Katyni, v Srebrenici, a člověk si říká, jak je to možné, to je hrůza. Jenže to je svět, na jakém žijeme, a jsou tu události, které nás mnohdy ani nějak zvláště se nedotknou, pokud se nedotýkají nás osobně nebo našich nejbližších. A tak platí skutečně to, co je psáno, co napsal Pavel v listě Římanům, že všechno stvoření spolulká a očekává zjevení synů božích. Ale to, co jsem vám teď říkal, je pouze jedna stránka věci, ta smutná. Je to sice pravda, je to takový svět, ale není to celá pravda. Konečně, co by to bylo za pravdu, kdybychom si sedli rezignovaně, naříkali, jak je ten svět zlý a jak lidé nemají zájem třeba boží věci. Je přece ještě druhá stránka skutečnosti. Vedle rubu je líc. A my víme a věříme, že moci zla ustupují tam, kde se setkávají s moci Ježíše Krista. Jak to řekl Pán Ježíš? Viděl jsem Satana padat z nebe. Padal jako blesk, nebo ztratil svoji moc. Moc Kristova je větší než moc toho zlého. A to nám dosvědčuje i zde evangelia. Když si otočíte jenom list zpátky vaší Biblii do 9. kapitoly, verš 42, tam najdete příklad, jak Ježíš uzdravuje člověka, mládence, posedlého zlým duchem. Ten zlý duch jim lomcoval, ten člověk měl pěnu u úst, ale nakonec musel odejít, přišel Ježíš. A nebo podíváte se na tu levou stránku vašich Biblí, do 8. kapitoly, tam začtete o člověku také stížený zlým duchem a ten člověk lámal okovy, ten člověk trhal řetězy a přece jenom, když přišel k Ježíši, zlý duch musel odejít. A tak nám to potvrzuje skutečnost, že Satan není svrchovaným pánem této země. Je svržen žalobník bratří našich, i žaloval nad dnem i nocí, říká kniha Zjevení v 12. kapitole. A dnes v nebesí už nemáme žalobce, ale máme přímluvce Ježíše Krista. A jemu je dána všeliká moc na nebi i na zemi. A tak jenom proto můžeme číst onu povzbuzující zprávu, že se těch 70 navrátilo z té misijní cesty s radostí. Radost to byla bilance díla ve jménu Ježíše Krista. A já bych řekl, že takovéto radostné zprávy jsou v církvi stále vzácné a vážené. Jsme byli s manželkou v roce 2000 na generální konferenci. Pak to, na co jsme se nejvíce těšili, byly večery, kdy jednotlivé divize promítali určité zprávy z té činnosti v té oblasti. A bylo to úžasné, jak Pán Bůh působí, jak církev roste, jak prostě spousta lidí prožívá zkušenosti o Boží moci. Jenom jsme si všimli, že pouze jedna ta prezentace nebyla zaměřena na moc Božího díla, a byla zaměřena na to, jak Bůh kdysi před staletími působil. No, byla to Evropská divize, tam jsme se jaksi prezentovali dějinami, jistě velkými, valdenští, Luther, Hus, další památky z dějin, ale z té přítomnosti tam to mnoho nebylo. A kdo si tam řekl, že Evropa je jako starý, nemocný muž? Jakoby ta Boží moc byla menší než kdysi, anebo snad jinde. Proto říkám, že i dobré zprávy o Boží moci jsou dnes vítané, ale jsou také vzácné a musíme si jich vážit. A přesto i dneska setkáváme s tím, jak Pán Bůh působí, jak lidé se odvrací od tmy ke světlu a jak zasahuje i do našich životů a do našich sborů. Také se podívejte do prvního verše té 10. kapitoly, jaké bylo poslání těch 70 učedníků. Nevím, kolik je nás tady, bratře, víc než 70, 100? Máš odhad asi. To znamená, že vlastně úkol každého z nás. To je řečeno, že Pán těch 70 poslal, poslal je před sebou, po dvou, do každého místa, kam měl sám jít. To znamená, že tito učedníci měli Ježíši připravovat cestu. Měli jít tam, kam chtěl Ježíš sám po nich nebo za nimi jít. A proto je vybavil znameními, jež měla na něho ukazovat. Lidé si měli říct, jestliže tito jeho učedníci mají takovou moc, jakou moc má asi jejich mistr. No a chtěl bych říct, že vlastně stejný úkol zůstal nám i podnes. Není naším posláním někoho obracet, jako jak si lámat, aby ten člověk uvěřil. Protože jinak to stejně nedokážeme. A jinak pokud to dokážeme, tak to stejně za moc nestojí. Asi znáte ten starý příběh Moodyho, jak jednou šel, to byl velký evangelista v Americe, jak šel po nějaké to městečku, kde působil, a tam v příkopě ležel ten opilý člověk, on se na něho díval, říkal, pane Moody, vy mě neznáte? On se pořád díval, nějakou nepoznačil, pane Moody, vy jste mě obrátil. A Moody řekl, no tak asi ano, kdyby vás obrátil Pán Bůh, tak byste tam neležel. Tedy není naším úkolem někoho obracet. Naším úkolem je připravovat cestu Pánu Ježíši. To znamená lidi jaksi oslovit, ukázat jim na Ježíše, po o něm říct, a nechat, aby Ježíš sám toho člověka obrátil, aby na něho působil. Je to vlastně úkol, jaký měl Jan Křtitel připravovat cestu Páně, a úkol, jaký má adventní lid připravovat svět na druhý příchod Ježíše Krista. Přesně tak to udělala i žena Samaritánka tam u Jákobovy studní poblíž Sychem. Ona s ním hovořila, měla náboženské otázky, nakonec dozvídá se něco i sama o sobě a dochází k poznání, že on je Mesiáš. A my tam čteme, že nechala ty vědra u té studně, běží do města a všem říká, pojďte se podívat, tam u studně muž on řekl všechno o mém životě. Není-li on Mesiáš? A lidé šli, byli zvědaví na něho. A je zajímavé, když potom ten příběh končí, to je Jan 4, že říkají, že no, my už věříme, ale ne proto, co ty znám řekla, ale sami jsme s ním hovořili a poznali jsme a přesvědčili jsme se, že on je Mesiáš. A tak se domnívám, že to je i náš úkol v té naší době. Ne lidi přesvědčovat, ne dělat agitaci, ale prostě jak si ukázat, přivést k Ježíši. Ale vstoupit na cestu víry musí stejně každý sám. Ale vraťme se zpátky k učedníkům, k těm 70. Oni přišli k Ježíši a oči jim zářily radostí. Radost z úspěšného splnění úkolu. Radost nad mocí, jako jim Ježíš dal. Měli úspěch. No a řekněte, kdo by ho nechtěl mít? Když třeba ten zbor roste, když jsou nové křty, no není to radost? Což není napsáno, že i nebe se raduje nad jedním hříšníkem pokání činícím? Ale není naopak smutek, když ten zbor spíše ubývá a nepřichází noví lidé? Ale učedníci měli radost, měli úspěch, moci zla se podávali ve jménu Ježíšově a tak měli plné právo se radovat. A přeci jenom zde možná k našemu překvapení zaznívá slovo Ježíšovo, které říká, neradujte se. Neradujte se z toho, že se vám podávají duchové, ale raději se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Takže zde máme dvě výzvy. Za prvé výzva, neradujte se, a za druhé, radujte se. Tak co teď máme dělat? Máme se radovat nebo nemáme se radovat? Jak to zde Ježíš myslí? Tak ta první výzva je, neradujte se z toho, že se vám podávají duchové, já to přiložím našeho jazyka, neradujte se z toho, že máte úspěch. Já nevím, je to dobrá výzva, já nevím, nemáte radost, když se vám něco podaří v životě, když studáci budou udělat dobře zkoušky za konec školního roku, skončíte třeba střední školu, půjdete na vysokou školu, nemáte radost? A nebo starší, co třeba už zakládáte rodiny a nějak se vám daří, co z toho nemáte radost? Víte, že říká, no přišlo, že muž by měl v životě postavit dům, zasadit strom a splodit syna. No řekněte, když se někomu z vás něco z toho podaří, třeba postavíte dům, no nemáte radost? Zasadíte strom, on za chvíličku bude kvést, no není to radost, když to kvete, nebo když na podzim tam vidíte už ovoce na stromě. No a když potom máte děti, a dokonce vnuky, to je vám radost. Což to není důvod k radosti, když se prostě daří jej úspěch. Jenže úspěch má také i svoje nebezpečí. Je to pěkné, ale samo o sobě to nestačí. Kolik úspěšných lidí ztroskotalo jenom proto, že ten úspěch připisovali sami sobě, svým schopnostem, nadání, vytrvalostí a podobně. Úspěch je vedl k tomu, aby přestali spoléhat na Pána Boha a spoléhali sami na sebe. A proto také padli. A před tímto nebezpečím nás již varuje. On říká, neradujte se nad tím, co jste vy dokázali. A radujte se nad tím, čím jste z Boží milosti byli učiněni, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Takže neradujte se toho, co jste vy dokázali, ale co pro vás učinil Pán Bůh. A to je prosím vás ta radost, o jaké mluví celé písmo svaté. V Filipenským 4.4 je psáno, radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. A nebo jiné místo, velmi hezké, je to vlastně píseň, Abakuk 3. kapitola, verš 17. 18. napsáno, i kdyby fíkovník nevypučel a réva nedala výnos, selhala plodnost olivy a pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav a ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat chvále Boha, který je moje spása. Jsou to možná štroufalá slova. My kdybychom měli nezdar v životě a neurodilo se nám a na polích nic nebylo, dokonce ani ve Spíšce a v Ledíce nic nebylo, nevím, jestli bychom uměli Boha chválit, ale Abakuk říká, že ano, on to zpívá jako výraz vděčnosti, že má mnoho důvodů k radosti, že nejsou založeny pouze na hmotných věcech, na tom, co člověk dokázal nebo člověk získal. Radost v Pánu nezávisí na vnějším úspěchu nebo postavení. Je to radost, že se jí nedaří a kráčím od neúspěchu k neúspěchu. Je to prostě radost toho, že jsem Páně. Jak říká jedna píseň pro děti, ovečkou, že Boží jsem, tím se těším nocí dnem. Jednou jsme měli, tuším, moji kolegové tam byli, setkání s profesorem Křivohlavým a on s námi hrál takovou hru. Bylo by zajímavé si zahrát, ale možná jindy. Rozdal nám lístečky v různých barvách a my jsme měli nejprve napsat na tu jednu barvu lístečku tři věci, jakých si nejvíce vážíme. Tak nevím, co vy byste tam napsali. Věci, je to, co lze vlastnit. Tak někdo psal dům, někdo auto, já jsem napsal knihovnu, to je to nejcennější asi, co mám. A prostě každý čeho si vážil. A pak říká, tak a ty to, vezměte ty lístečky, podívejte se na to, tady váš dům, auto, knihovnu, chatu, nebo co, z čeho si vážíte. A ty to pustíte na zem a uvědomte si, že jednou to mít nebudete. A pak na tu druhou věc, zase na to pěkně ještě podívejte, a takhle to pusté. Je to ten mít ani dům, ani chatu, ani auto, ani knihovnu. Je to ten, kde se to pustit. Pak jsme měli vzít zase lístečky jiné barvy a tam si napsat, čeho se nejvíce vážíme, co jsme. Ne, co máme, co jsme. Tak nevím, za co byste tam vypsali, čeho si vážíte. Je to nás třeba generální ředitel, že nějakou podniku. Někdo třeba tam napíše, že je otec, nebo kazatel, nebo starší sboru, vedoucí mládeže, nebo manžel. Prostě čeho si nejvíce váží ve svém životě. On říká, no zase na to podívejte, tam třeba generální ředitel, že jste firmy, teď to puste, protože jednou tím nebudete. Jste otec, taky jednou tím nebudete. A pak byl ten poslední lístek a tam si napište, tvůj obožej jsem. Jo, to znamená, my lidé v životě, a život je vlastně stále opouštění, stále vzdávání se něčeho. Ale to, co zůstává i na věčnosti, je, že patříme Pánu Bohu. Ovečkou, že Boží jsem, tím se těším noci dnem. To je to, co zůstává a je důvodem trvalé radosti. V knize Zjevení ve 3. kapitole 5. je napsáno: kdo zvítězí, bude odín bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, ale přiznám se k němu před svým otcem a před svými anděli. To je, co říká Ježíš. Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích, že Bůh se k nám a Kristu k nám přizná v den svého příchodu. Míra Boží lásky nesouvisí s lidskými úspěchy. Hospodin nás miluje, i když se topíme v neúspěších. Bůh nás miluje, jsme nemocní a bezmocní. Jak řekl apoštol Pavel, ať žijeme nebo mřeme, jeho jsme. No a už jdu k závěru našeho uvažování, kde říká Ježíš, čeho si máme radovat, že naše jména jsou zapsána v nebesích. A teď se vás zeptám, kde všude jsou vaše jména napsaná? Kde? Tak začněme od začátku. Když se miminko narodí, kde jste jsme narodili, tak vlastně naši rodiče šli na úřad a tam do matriky bylo zapsáno naše jméno. A ještě tam je. Potom možná jsme šli do školky, pak do školy, byly třídní knihy a tam byly naše jména. Pak jsme šli do učení nebo do zaměstnání. No a zase tam bylo naše jméno, dříve byly ty píchačky s těmi kartami, dneska jsou to ty čipy, ale je to v podstatě totéž, je tam naše jméno. Kde jsou ještě naše jména? Na finančním úřadě, jestli dobře platíte daně. A dokonce jsem nedávno zjistil, jak jsou i naše jména na tom důchodovém zabezpečení také. Viděl jsem to v televizi, to je dneska asi pořád, je to ohromná budova, tam jsou takové kasilíky, kde jsou ty karty těch zaměstnanců, to nějak to zmáčkne a vyběhne ta karta, jako potřebujete. No i tam máte svoje jména, aby pokud se dožijete důchodu, vám mohli podle toho vypočítat, kolik tedy dostanete. Kde pak ještě naše jméno? Chci jenom říct, že ty jména postupně mizí. Už asi vaše jméno nebude v mateřské školce, dokonce ani v základní škole, možná už ani v zaměstnání, možná zbyde ještě na štítku domovních dveří a jednou se objeví naše jméno i na náhrobním kameni, i to časem vítr a déšť vymaže. Ale Pán Ježíš řekl, já to znovu čtu, kdo zvítězí, jeho jméno nevymažu z knihy života, ale přiznám se k němu před otcem a před svými anděli. Máte rád to, že tam je i vaše jméno a že říká, že to jméno nevymaže z té knihy. Tam se ale kdo zvítězí? Kdo vlastně zvítězí? Kdo z vás zvítězí? Já bych řekl ve zkratce, je to minimálně ten, kdo bojuje. Protože kdo nebojuje, ten pochopitelně nemůže zvítězit. A bojovat a zvítězit to není to, že jako pokaždé vyhrajete. Možná, že někdy dostanete nějakou ránu, možná, že padnete, možná, že něco prohrajete. A zvítězit to znovu vstane a znovu jde za Ježíšem a znovu bojuje. ten nakonec zvítězí. A tím je řečeno, že ty to jméno nevymaže z knihy života, ale vyzná ho před Otcem a před anděli. Takže bratře a sestry, smím mít naději, že tam bude také i naše jméno. Bůh na nás nezapomíná, jsme v jeho ruce. Do naší časnosti tak zní zaslíbení věčnosti. Může tak znít, protože ostnatý drát, jež nás vězel v říši temna, byl díky Ježíšovi oběti roztržen. Ježíš sám otevřel brány nebes a my jsme vybízeni tam vstoupit. A už úplně na závěr, jak Ježíš posílá své učedníky? Všimli jste si, to je v tom prvním verši 10. kapitoly. Po třech, po čtyřech, po jednom, po dvou. To je zajímavé. Posílal je po dvou. Měli jít po dvou a zjevovat Boží moc a Boží lásku. My z dějin známe mnoho poženaných dvojic. Z Biblii třeba David a Jonata, přátel až na smrt. V Novém zákoně to byl pár manželský Priscila Aquila, který byl velký požehnáním v té době, nebo z dějin Hus a Jeroným, nebo v Německu Luther a Melanchthon. Je zajímavé, jak kolikrát ty dvojice se úžasně doplňovaly. Třeba, když vzpomenu Luthera, to byl člověk velice statečný, nebojácný, ale musím říct taky někdy hrubý a sprostý. Když tak čtete ty jeho ty šrédé řeči u stolu, jak uměl nadávat té nevěstce v Římě, tak to skutečně bychom bez Bože ani nemohli vyslovit. A on měl přítele, spolupracovníka Melanchthona. To byl úplně opak. Byl to člověk jemný, citlivý, přesný myslitel, pomáhal v mnohých věcech, vyznání to přesně formulovat. Ale to znamená, Luther bez Melanchthona by nebyl k užitku, jakým byl k požehnání. Ale přesně naopak. Melanchthon bez Luthera, on byl příliš opatrný, příliš úzkostlý, příliš bojácný, ale potřeboval tu razanci Lutherovu, aby v té době prostě ta reformace prorazila. Takže pán kolikrát ty dva lidi dává dohromady, kteří jsou třeba i rozmanití, každý jsme jiný, že jo, abychom mohli být požehnáni tak i v dnešní době jako učedníci pána Ježíše. Jistě můžeme myslet na různé dvojice, ale chtěl bych tady vzpomenout tu základní dvojici manželství. Myslím, jak jsme zde většinou z nás pán povolal před lety a poslal, abychom šli v životě ve dvou. Abychom svým životem zvěstovali Boží moc i Boží lásku. A když si vzpomenete na váš svatební slib, pokud byl shromáždění, tak jsme to slíbili, že budeme společně se připravovat na setkání s pánem, že budeme pomáhat také i v tom ostatním. Tedy i manžele by měli mít zkušenost, jak společně přemáhat zlo, jak prostě šlapat po těch hadech a štírech a ve jménu pána Ježíše v lásce vítězit. Myslím, že v dnešní době pěkné manželství je samo o sobě velkým svědectvím o Boží moci a Boží lásce. Možná někdo řekne, že jde životem sám, anebo jde sám životem víry. Ale chci říct, že pro něho platí Boží zaslíbení. Když jde někdo sám, ten druhý je Ježíš. A s ním může přemáhat nebezpečí a šlapat na ony hady a štíry. A předně se můžeme radovat, že jsme zapsáni v nebesích. Takže bych končil těma dvěma výzvama. Neradujte se a radujte se. Neradujte se tak nad tím, co se vám v životě podařilo. Ale radujte se z toho, co pro vás učinil Pán, že vás očišťuje, ospravedlňuje a že vaše jména zapsal do těch nebeských knih vykoupením. Otevřel vám tak bránu do věčnosti. Otevřel nám všem budoucnost. Naše budoucnost nekončí hrobem. Naše budoucnost končí u nohou Pána Ježíše v jeho království. A věřím, že i tam se jednou, jak jsme zde, všichni sejdeme. Amen.